كاك خالد باسر تابو برسيارة داس بيب كين كاتك خلشي إيران دنك بحسن روحاني ددن دكري وهاليك بدريته والجاوازية شهب وببراود لقل كانديدا كاني تردا
طبيعة كومالغاي إيران دميك بدوي قرانك لنيو خويدا دقاريا وما دام بدوي قران دا دقاريا بيشوش خاتميان بتاقي كردوا و دواج لحال بجاردنی پیشو دا قضیه موسوی و کروبی هاتا گوریا و زاره چیدی کش او زاره بباوری من هر لعیدامی او بوچونه دا کلنی و خویانده او گورانه بیتا گوریا حولیانده کل دورو بری روحانی کو ببنوا اویش ویتی اوی للایگ اصلاح طالبان که زورتر بسوزو برای خاتمی و للایش اوانی پیاندران لیبرال و محتدی لکن برای رفتان زاری ناستان او زم ابو تا او جوره فزایا طبیعتا انتظارات چی زور و بربرین دنیو کمالانی خلق دروز دکا و انتظارات لسر روحانی دبیه بمال تا آیا چندی عملی دبیه چندی عملی نبیه دگره تا سر چندو چونی موقعیتی سر و کمار لپیواندی لگل ولی فقیه و کمال چشه نیو خوی
باشا برای جناب او پیمانانی که لدمی هل متکانی هل بجاردن داده دا بتایبتیش لبواری سیاستی دروی یا روبروبونو لگر رجاوه سبارت بدوسی اتومی آلوزی پیوندیکانی ایران لگل ولاتانی تری جیهانا دابرانی تاران لگل کوملگای نیو نتوی دا حسن روحانی دا توانی چی بکا که کسی چی وکو محمود احمد نجاد نیتوانی بیکا
بباوری من اوی پیدا کسی سیاستی کلان و گوری امنیتی لیران دا زورتر لدست آیت الله خامنه ای دایا بطای بد سیاستی داره و که استا زورتر به چشه پروژه اتمی ایران خوی پیناسه کردوه و لو بارده دبی سازشک بینی حسن روحانی ولی فقیه بیا او فشارانی که لسر ایرانن لگواری آبوری و اوی که لناو تکه دا ایران لچشه چی بربرینی روشالاتی نیورات لسوری و لدورو برکی که و گلاوه یا دبی او ادامه بدا اگر ادامه شی بدا ایران آنده چی نیه یا دنا دبی بجوری پاشک شیخ بکا احتمالی سازانک بینی روحانی و خامنهی لو بارده هیا اوی پیوندی به مسائلی نیوخوی ولات باوری من خامنهی زوری خوبی و مندوناکا بویا سیر نیه لدورانی ده سلاتی ریاستی دوری روحانی هندگ آسان کاری لپیدی لگل زیدانی یعنی سیاسی و فشار و زختی اطلاعات و پاسداران لسر خلق کم بیتوا و بجوریک سردنی خاتمی نگ بتوایی او وقتی لجانی روشانی خلق دا زندو بیتوا دامن وای دبینم لسیاست کلانه کن دبی سازش بکن و لسیاستی نیوخوی ولاد رنگ دستی روحانی اولاد که
دستی روحانی اولاد تربیه بلام زورگ لچاو دیر هم لدروی ایران هم لناوی ایران اماجب بوده کن هر گران کاریگ یا خو هر توک مکردینشی سیاستی نوخویی کماری اسلامی ایران پیوستی به گران کاری هیا لسیستمی سیاسی ولاد کده روحانی دتوانی امب که؟
سیستم سیاسی ایران بشه چی که ده صلاتی بی اولاو املای ولی فقیها دستی تیور نادره قانونی اساسی ناگردره بلام قانونی اساسی ایران قابلی توضیحه تفسیر دکره مجال بو بازی دیاله توا او دگره توا سر طبیعتی رئیس جمهورکا و لهمان کاتیج دا مجلس اگر بریگ لگلی دا بیا و باوری من ببراورد لگل سردمی خاتمی دا شانسی اوی که خلق مدالیان هبی زورتر بیان میدان نگل بروی که بلام قانونکان زور زور دا گورین بلام اوی که او حل بجارده نیشانی دا که خلچی ایران بدوی گورانی چی نیو خویی دا هن لشیوی حکومتی خامنه و احمدی نژاد و دا صلاتی مطلق و استبدادی و امهم و هراو چشی نیو دولتی و ناوتی و اوانم ماندو بونا یعنی لانی روانی که انتظاراتشی زوری دروس کردو دست آوالا یک دروس دکا ظاهر وچی پیشو آماجم که دا چنده میکانیزم یک دبین نو توجیح و تفسیری قانونی اساسی و اوشتانه دکن او طبیعتا دبیر زانیم فیلی دیتوا
او لگل دابونی که جناب دا اماجو پیا کرد در بطنها مجلسی شورا گرنگه یعنی او اپوزیسیونش گرنگه که با اپوزیسیونی نوخوی ایران نو دردکریه
بلحاظی قانونی لبر اوی که اوانه میکانیزمی قانونی وگ مجلسی شورا او لبه پیویستا بلام جناب دا اماجد بشتیگ دا کلزی گای خوی دا اوی وبیر منه ناوه اویش اویا او حل بجاردنا روحیات یکو احتمال بنفسك ودخورانينك دنيو بري إصلاح طلب وصوز ومخالفين سيستمي كونزرواتي وكان دا دروز دكا وباوري من بلحاظ رواني جياني وان زندو دكاتو ورده ورده خوان سازمان ددن وخوان رك دخنو رنگ وق وق بري چي إصلاح طلب بهر عنواني چي ديكا لقورفاني سياسيران لمو بدوا يدي رسمن بمن بفاكتورك
بپی او پیشین سیاسی که حسن روحانی هی بولا ل ایران دا امی بزنم ایو چون لیدر روانن برانبر با آینده کمایت یکان و بتابتیج مبستم ل دوسی کرد ل ایران دا
ل برنامه و دستوری کاری روحانیش تی چی زور تایبتی ل گوره دانه بو بلام ل ادبیاتی قصه کردن و گفت مانه که دا حصد بجوری دیوازی لبینی او اوانی دی که داده دید لای او هموشد بوانه بو دکره هندیک شد باسیان لیه بکریه امن لبینی او شش کسه کما بونه و اقبلم یه چگ لوانه مناسب تر بیه طبیعتا هر روحانی من ایمه پی مناسب تر بو لوانی دی که بلام زور مشخص لپیوندی لگل قصیاره که جناب دا لنیو وان دا شتیگ بنیوی ملیتکانی ایران بو جوری ایمه پی ناسی دکین استازور مطرح نیه بلام قطعا مسئله کرد تایبتی خوی هیا موضوع کسی و چهار سال مطرح چشه لسرا ایمه لگورا پانه کدن خلق دخوازن هیا قضی کرد لروشالاتی نیه و راز روش بروش موضوعی تیده بیا رنگ بجور یک مسئله کرد لان مطرح بیا بلام آیا بگوی کار سریک داده گرن بششی دگره تا سر اوه کردکان لنی و خوی ولاتی در و چند خوریق دخن که به حسن روحانی لده هاتو دا بلن ایمه به وحده ای خومن و به یک گفتوی خومن دکری ببین به پارتنری بوی که رگه چاره یک ببینی نوا
که خالید من هنده پرسیاری ترم ماو لسر سیاستی دروی ایران و سیاستی نوخوی بلام پیش او حزدکم لجنابت بپرسم ای رجی بجدار بونی دنگدرانی ایران لم حل بجردنی سر وکایتی دا بلای اوش که چی چاور روان کراو بو یعنی استا سر چاوکانی حوال آماجب بودکن که زیادل لسده هفتاو یکی دنگدری ایرانی بجداریان لحل بجرد نکده کردو اما چه جور پیامی که با کماری اسلامی ایران خوی؟
موابو هر خلق بشداری دکا یچگ لهو یکانی اویا خلچ ایران مزالی تظاهرات یعنی خوب پیشاندان یعنی خباتی مدنیان نماوا حیز مزالیگ نیه که دخویان در برن بین میدان وی او حل بجارده لای خلق بشانس یکدان را کلوی لانی کم نظری خویان بدن وی لیهاتو انتخاباتی مجلس شورا و انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورا شهر و دیهات کن تنیا فرصتی کو مزالک که خلق لیو بجوری بیخوی تنجی خوی حل بریان وی بباوری من رجی بشداری خلق اگر زور بوشتی چی عذایب نیه لرا بردوش ده هر او بو ایم زور زار وک حزب کردکان بای کچ مکلو بلان دستان خلق هر بشداری هم کردوا او بو جمهوری اسلامی قازانزی هیا بو معنی قازانزی هیا استفاده لیدکا بخلق لنی و خوی دادلا او رقابتی چی آزاد بو لنی و خویان ده دوری هفته درست خلق شرکتی کردو رجی چی زور بشداری هم کردو لو انتخابات ده بیچش سرکو ماری قلب جیر دراوا باوری من لوکال گوردگریه لناو سکش دا لدنیای در وجد دلا به وسایل کتابل جمهوری اسلامی استبدادی مطلق نیه حلب جانی کدا هي رقابتی کدا هي چبرچی کدا هي خلق بشداریان کدا سر حکومت شان حلب جادو دا باوری من جوهری انتخابات سو بشداری خلق چی زور او یک انتخابات و توابو لکشو هوای قیراناوی ناو سکو او چشانی که ایران تی و گلاوه تکریه کماری اسلامی به جوری کلچان لیور بگیر منی خوی دا وی که او چشانه لکل خوی که تا و خوی لقیرانه که برین در بسته
باشه او بجداری کردن زوری خلق چپی هم یک به اپوزیسیونی ایران داده بگشتی اپوزیسیونی در و به تایبتیش اپوزیسیونی کردی لکه تکه امسال جواز لسالانی تر همو لعنه کن تک را دوان لخلق کرد که بجداری لدنگ داده نکن
ولا پیام یک داده که ایما بگشتی ایرانی کن لگل کردکان جاوازیان هی ایرانی کن زور بلاون زور دورن زور لدرون کردکان بجور اک پیوندیان لگل نیو خوی ولاد ماوا بلام لانی کم او پیامه با ایمه با کردکان دبی بدا و ایمش دبی وری بگرین ایمه 34 ساله زور زر تحریمی دکیم بایکوتی دکیم بلام خلق هر بشتاری دکا و اصولا تحریم و بایکوتی ایمه چندی قازانز بوا لهمان کاد دا پیم خوش آماجه باوش بکم ایمه وک حزبی دموکراتی کردستان یکم زور درنگ بایکوت من که هر منتظر بون بزاین آیا لقصه کانی دکانی سرم کماری شتیک شده بین که ایمه حال بسته شدی که من ابیه بلان با وجودی اوش نیسانه کانی ایمش کر بایکوت ما کر خلچه چی زور هر بشتاری کردوه پیامه که اوه راسته که ایمه زور بشهامت و براش کهی که دا چونه ویگ بسر سیاستی خو من داب کهیم یعنی اگر ایمه و کرد همو خلچه بشتاری نکر بایا قازانده که چه بود ضررەکەی چبوو. بە هەر حاڵ بە باوەڕی من جێگەی خۆیەتی ئێمە بیکەین بە مەوزوعی بەحث لەنێو هەموو لایەنە سیاسیەکان، ئەوە لە ئێراندا هەر هەڵبژاردن دەکرێت، ئینتخابات دەکرێت، هەڵدەبژێرن، دەڕوانن ئینتخابات دەکرێت. ئێمە بایکۆتی بکەین و نەکەن لەسەر قەزیەی کورد تاسیری چ بووە؟ نەفسی سوالەکە بە باوەڕی من شتێکی باشە بەدەیدا.
بەڵێ، هەر لە ئێستاوە لە ناو ژڵاتی کوردستاندا بۆ نمونە کەسایەتیەکی وەکو کۆمەڵناس دکتۆر خالید تەوەکولی لە گفتوگۆیەکدا لەگەڵ بەشی کوردی دەنگی ئەمریکادا، یعنی جەخت لەوە دەکاتەوە، دەڵێ لایەنە سیاسیە کوردیەکان خوێندنەوەیەکی کۆنیان هەیە بۆ مەسەلەی هەڵبژاردن لە ئێراندا و پێویست بەوەیە کە خۆیان نۆژەن بکەنەوە. جەنابەت چەند لەگەڵ ئەو ڕایەدا تەبایی؟
ڕەنگە ئەوانەی کە لە نێوە خۆی وڵات چالاکی دەکەن و فعالیت دەکەن، وەچی حزب سیاسیەکان لە ژیانی حزبایەتیدا نەبوونە و لە ژیانی پێشمەرگایەتیدا نەبوونە، تەبیعەتەن خوێندنەوەیەکی خۆیان هەبێت. زۆر عادی و زۆریش تەبیعیە و ئێمەش خوێندنەوەیەکی خۆمان هەبێت. بەڵام نە ئەوەی ئێمە زۆر کۆن بوو، نە ئەوەی ئەوان زۆر تازەیە. هەر دوو گلاب باوەڕی من پێویستە لەسەر ئەو جۆرە مەوزوعاتە مەشوەرەکی زۆرمان هەبێت. ئەوەی کە ئەوان هیوادارم ئەوان کە بە ئێمە دەڵێن کۆن، زۆر ڕەنگە مەبەستیان ئەو بۆ دەرگای دیالۆگ بکەنەوە. ئێمە وەک حزبی دیموکرات حزبێکی قانونی نین، ئەوێ حەقی فعالیتمان نیە، ئیجازەی فعالیتمان پێ نادەن، دەنگمان نا لە مێدیای ئێرانیدا، مەبەستم کۆماری ئیسلامی. بۆیە تحریم کردن بەسەر ئێمەدا تەحمیل کراوە. بنا چه حزبێکی سیاسی پی خۆش نێ لە ئینتخاباتدا بەشداری بکات، نەچێتە نێو کێبڕکێ، لە فعالیەتدا نەبێ، کاندیدا خۆی خۆی نەدا لە مەراکەزی دەسەڵات و قودرەتدا بەشدار نەبێ، بڕیار نەدا. ئەگەر وایە ئێمەش وەک حزبی دیموکرات ئەومان پێ خۆشە، هەر بۆ ئاگاداری جەنابت لانی کەم لە هەڵبژارنی پێشوو ریاسەتی جمهوری حزبەکەی ئێمە تحریمی نەکرد. کۆمەجیشی کرد بۆەوەی کە مەوزوعاتی جۆرە جۆر بکەوێتە نێو کاندیداکان، بەتایبەت کەڕووبی و مووسوی ئێستا هەردووشیان لە زیندانداە. ئەگەر وایە واش نیە بڵێن ئەوەی ئێمە دەیڵێن زۆر کۆنەوە، ئەوەی لە نێو خۆی وڵات زۆر تازەیە. ئێمە هەردوو گلامان، هەم ئەوانی نێو خۆی وڵات و هەم ئەوانی دەرەوە، ئیحتیاجمان بە گفتوگۆ و دیالۆگ و گفتمانێک هەیە کە لەسەر شتێکی هاوبەش ساغ بینەوە بۆ قەزمی کورد لە ئێران.
کە خالید دێمەوە سەر مەسەلەی سیاسەتی دەرەوەی ئێران، هەرچەندە جەنابت ئاماژە بەوە دەکەی کە ڕابەری کۆماری ئیسلامی ئەو خاوەنی بڕیاری دوایەمینە لە مەسەلەی سیاسەتی دەرەوەییە، بەڵام حەز دەکەم بزانم سەرۆکی نوێی ئێران دەتوانێت چی بکات بۆ ئەوەی گۆڕانکاریەک لەو سیاسەتی کۆماری ئیسلامی هەیەتی بەرامبەر بە دۆزی سووریا.
بەنسبەت دۆزی سووریا، ڕاستەکەی ئێستا قەزاوەتەکە بڕێک بۆ من زەحمەتە هۆیەکەشی ئەوەی ئێران زۆر تێوەگلاوە، ئێتگار زۆر، و ئەوەی کە ئێران لەو قەیرانی سووریە پاشەکشە بکا، ئەوە تەغییرێکی زۆر گەورەیە لە سیاسەتی ناوچەی ئێران. بۆیە وا بە ئاسانی ئەوە پێشبینی ناکەم بەو زوانە ڕووبدا. بە باوەڕی من ئەوە مەسەلەی سووریە و مەسەلەی کێشەی ناوچی لەو شتانەنا کە لە ڕۆژان و لە حوتوکان و مانگەکانی سەرەتای بەسەڵاتی ڕوحانیدا وا چاوەڕوان ناکرێت کە جێبەجێبن. ڕەنگە لە پەیوەندی لەگەڵ گفتوگۆ و مذاکرە لەسەر کێشەی ناوچی ئێران بە جۆرێک ئەدەبیات و گفتمانێکی دیکە بێنێتە گۆرە حەسەنی ڕۆحانی بۆ خۆشی پێشوو لەو مەیدانەدا کاری کردووە. من پێم وایە لەوێ سەعێ دەکا بە جۆرێک سازشێک بکا و ئەو سازشە زۆر گران بۆ ئێران تەواو نەبێت. بەڵام ئەوەی سووریا تێوەگلانێکی زۆر وەربەرینە. پاشەکشەی ئێران کۆمەڵێک لە موئەساتی سپای پاسداران، سیستمی ئەمنیەتی ئێران، ماجراجوی ئێران لە ناوچەکە، قودرەت عەرەبی ئێران وەک دەسەڵاتی شیعە لە ناوچەکە، هێندێک خوێندنەوەی تایبەتی ڕێبەری کۆماری ئیسلامی لە پەیوەندی لەگەڵ کێشەی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست و ئیسرائیل، وانە هەمووی ئەوانەی تێدا بەستەیە. بۆیە تەسەور دەکەمەوە یەکێک لەو قەیرانانەیە کە زۆر بە جددی ڕووبەڕووی حەسەنی ڕوحانی دەبێتەوە کە کۆمەڵێک فاکتۆر بەشدار دەبن لە چۆنێتی چارەسەری کێشەیدا.
ئەی بۆ مەسەلەی عێراق و دەستێوەردانی کۆماری ئیسلامی لە کاروباری عێراقدا.
کاروباری عێراق تەبیعەتەن جیاوازێکی زۆری لەگەڵ سووریا هەیە. ئێران لە عێراق ڕەنگە بەهۆی ئەوەی کە شیعەکان بە هەر دەلیلێک بێ لەگەڵ ئێران عێلاقاتیان خۆشە، خۆی لە مەوقعیەتی سووریادا نەبینێ. بە باوەڕی من ئێران ئێستا زۆرتر بەدوای ئەوەدایە کە لە سووریا یا نەدۆڕێ، یا ئەگەر مەجبور بە پاشەکشە بێ، پاشەکشەکە زۆری لەسەر گران تەواو نەبێ. لە عێراق ئێران زۆر مەوزوع نییە. لە عێراق ئێران ظاهیرەن ئەو قەیرانانی کە لە عێراق لە گۆڕێدا هەیە، ئەو کێشانی کە لە عێراق لە گۆڕێدا هەیە، نە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی، نە ناوچەکە، ئیران ئاماژە بە ئێران ناکەن کە ئێران ئەتوێلێ ئەسبابی کێشەی. زۆرتر ئێستا ئێران پەیوەندی لەگەڵ سووریادا تاوان بەردەکرێت تا عێراق، چون عێراق دەوڵەتێکی هەیە، ئەو دەوڵەتە تەوافقی لایەنەکان بەشدارن، لایەنی کوردی و سوننە و شیعە هەر جۆرێک بێ، گە لەسەر زۆر شتیش ناکۆکیان هەبێت، بەڵام لەسەرێک بە گشتی لە ئیداری عێراقدا هەن. بۆیە کەیسی عێراق کاملەن جیاوازە.
خالد عزیزی سکرتری گشتی حزب دموکراتی کوردستان لا گفتگویشی تایبت دابو لگل بشی کردی دنگی امریکا دا کاک خالد زور سپاس دکم.